Nu, ko mēs šodien sākam tādu dievkalpojumu sēriju par soģu grāmatu. Šodien mēs ieskatīsimies pirmajā nodaļā un drusku otrajā. Un pirms mēs klausamies Dieva vārdus lūksim, un lai kungs mūs uzrunā. Par tavām liecībām es esmu ielīksmots vairāk nekā par visiem labumiem. Kungs tiešām palīdz mums ielīksmoties un ielīksmo mūs ar taviem apsolījumiem vairāk par to, pie kā pieķerās mūsu sirds, pie šīm lietām, pie taustāmā, pie tā, ko mēs ļoti, ļoti vēlamies, kur mēs domājam, kas mums ļoti vajadzīgs un kas mums dod prieku. Un tāpēc tiešām, lai tavs vārds un tavs evaņģēlijs un tavas liecības un tava apsolījumi ielīksmo mūs par mūsu kungu Kristu, par mūžīgo dzīvību, par visām garīgām svētībām, ko viņš mums ir sarūpējis. Lūdzam, un lai tas mūs piesien mūsu sirds vairāk un vairāk. Tev lūdzam arī palīdz tagad mums tavu vārdu klausīties un arī saprast un redzēt, kā tiešām Kristus ir visam centrā. Tās lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu, ko soģu grāmata? Pirmkārt, es gribu pateikt, kāpēc es nolēmu par to runāt, jo es ar vienu savu draugu mācītāju, mēs par to runājām, viņš saka, nu, tas ir tāds tumšs strēķīts Bībeles vēsturē. Tā ir tāda tumša grāmata. Tas ir posms, kad Izraels iznācis no Ēģiptes, viņš 40 gadus bijuši tūkstnesī, un grāmata pirms tam, Jozos grāmata, ir par to, ka viņi ir atnākuši līdz zemē un tagad ir gatavi viņu ieņemt. Un tad lūk, soģu grāmata sāks tajā brīdī, kā pirmais pants mums pasaka, ka Jozo ir miris. Viņam teikt, jāieņem ar apsolītā zeme. Un šī grāmata, es jums vienā teikumā tā pastāstīšu, viņi ir tā kā tādas spirāles, kur mēs redzam Izraela tautas nepaklausību, atkrišana no kunga, kur viņi sauc, savu izmismu piesauc Dievu, viņš viņiem sūta. Tos, ko mēs saucam šeit par soģiem, tie nav tādi tiesneši, ko arī brīžiem viņi to dara. Mēs domājam, soģi tie tiesneši. Ja? Tie ir tādi glābēji. Viņiem nav ķēniņi šajā laikā Izraela tautai. Un Dievs viņiem dod tādus glābējus, kas viņus, jūs esat dzirdējuši par Gideonu, jūs esat dzirdējuši par Simsonu, tie lūk ir šie soļi un arī citi, un kas viņus izglābi, tad atkal tauta kādu laiku klausa, un tad atkal atkrīt. Un tās spirāles, tā lūk viņus iet pie kam, tas vektors tām spirālēm nav uz augšu, bet jūs redzēsiet, kad šajā pirmajā nodaļā soļu grāmata iesākās tā kā, nu tā normāli, nekā traka tur vēl tāda nav. Un šīs spirāles no atkrišanas ir ar virzienu uz leju. Kas sāksies šeit pirmajā nodaļā tāda dzīvošana starp tām tautām, kuras viņiem vajadzēja izdzīt. Un dzīvošana kopā pārvērtīsies par to, ka Izraels kļūs vēl sliktāks nekā šīs tautas. Kas sāksies ar nelielu nepaklausību, beigsies ar slepkavībām un izvarošanu. Ka Izraels būs kļuvis kā kanānieši. Tad lūk, kāpēc mēs par to runājam? Kāpēc šajās tumšajās, nu, kāpēc klausīties šajās tumšajās lapaspēc? Kāpēc tas ir vajadzīgs? Un es tagad drusku iedvesmojos no vienu mūsu profesoru Ian Dugida, kurš tā kā lekciju nolasīja, viņš teica, zin kā, mēs sākumā domājam, ka nu, draudze, kristīgā dzīve un dzīve draudzē būs uzvaras gājiens, uzvarošā kristīgā dzīve. Un tad mēs reāli sastopamies, ka bieži vien mēs paši dzīvojam, piedzīvojam šīs tumšās lapuses arī kā kristieši savā dzīvē, piedzīvojam to draudzē. Ka mēs dzīvojam jāstarp kunga žēlastību, viņa mīlestību un savu nepaklausību. Paklausība un neusticība. Ja? Mēs piedzīvojam šīs lietas, un ja mums nebūs kategorijas, kā to apstrādāt, gan savā dzīvē, gan mūsu ģimenes dzīvē, mūsu bērnu dzīvē, draudzē, ka mēs sastāsimies, ja mums nebūs šīs kategorijas, kā to apstrādāt, mēs nezināsim, kā ar to iesākt. Mēs nezināsim, ko ar to iesākt, un mēs pat varam atmest to kā vilšanos. Kristietība bija vienkārši viena liela, liela vilšanās. Un tas, ka mums ir šī soģu grāmata ar šim tumšajām lapuspusēm, bet arī, ko mēs redzēsim arī jau šodien, kad īstenībā mums ir vajadzīgs Kristus, lai tiktu galā ar mūsu nepaklausību, mums ir vajadzīgs Kristus. Tā būs tā doma, ko mēs redzēsim. Un kas tad šeit ir? Mēs sāksim ar tādu nelielu tā kā auditu. Dieva tauta ienāk absolūtajā zemē, un viņiem tā ir jāieņem, jāiedzen šīs tautas, kanānieši, kas tur dzīvo. Un tā pirmā lieta, ko mēs tā cilvēciski skatoties, nu ir tā kā diezgan labi. Viņi ienāk šajā zemē, viņi kopumā diezgan daudz ko ieņem, viņi ieņem Jeruzālim, citas vietas, viņi sakauš šīs tautas, un ir tā kā tāds, ir tās normāls progress viņiem, nav nemaz tik slikti. Jā, ir daži atkritieni, tur piemēram rakstīts, viņi ieņēma kalnienes, bet ielējas nevarēja ieņemt, tas ir 19. pants, viņi ieņēma kalnienes, bet ielēja iedzīvotājs, tas nevarēja izdzīt, tātad jūda. Jo tiem bija dzelzs rati. Viņi tā kā līdz galam nespēja izdarīt tās lietas. Tad ir tāda atsauce uz epizodu, kur Izraels nonāk pie Jērikas un atcerieties, tur ir Rāhāba, kas parāda viņiem ceļu. Viņi saka, izglāb manu ģimeni. Izglābiet, es jūs pateikšu, kā ieņem šo pilsētu, bet manu ģimeni izglābiet. Un te ir tāda līdzīga epizoda par Bēteli, kur arī kaut kas notiek līdzīgs, viņi sastopas ar vienu no iedzīvotājiem, kas parāda viņiem ceļu pilsētā, un par to viņi viņu paglāb viņu un viņu ģimeni. Un liekas tāds atsauc, tā kā, ir ok. Tas progress, viņu progresa zemē, liekas ir tīri labs. Ir daži atkritieni, ir daži neveiksmes. Šī nodaļa beidzās ar tādu uzskaitījumu, kur vairāk šīs cilts, viņas nevarēja izdzīt šos iedzīvotājus. Skatieties, ja? 28. pants. Kad Izraels pieauga spēkā, tas lika kanānieši klaušās, bet padzītos nepadzina. Arī Efraims neizina kanānieši, kas dzīvoja Gezerā. Un kanānieši dzīvoja Gezerā kopā ar tiem. Un tā tālāk. Viņi neizdzina. Ir tīri labi, bet ir daži nevilksmi. Bet varētu teikt, ok. Un tad mēs nonākam pie otrās daļas. Cilvēciskais audits mums saka, ka ir tīri ok. Ir dažs neveiksmes, bet ir normāli. Un tad mēs nonākam pie tā, ko Dievs par to domā. Otrās nodaļas sākumā mums ir diagnoze, kā Dievs to visu redz. Kur cilvēcis skatoties, man liekas, nav nemaz tik slikti, ko Dievs par to saka. Nu lūk, skatieties. Otrā nodaļa, sākot ar pirmo pantu. Kunga eņģēls nāca augšup no Gilgals uz Bohīm un sacīja, es jūs izvedu no Eģiptes zemes un ievedu zemē, kur zvērēdams esmu solījis jūs tēviem sacīdams. Es nelauzīšu savu derību ar jums ne mūžam, bet jūs nesliedziet derību ar šīs zemes iedzīvotājiem. Viņu altāri jums jānojauc. Tomēr jūs neesat klausījuši manu balsi. Kādēļ jūs tā darījāt? Tad ir es sacīju. Es neizdzīšu viņus projām no jums. Tie būs jums līdzās, un viņu dievi kļūs jums par slazdiem. Un šis te otrās nodaļas iesākums mums pasaka, ka principā nav tik svarīgi, kā mēs redzam dažas situācijas, kā kopumā normālas, kopumā nesliktas, jā, ar dažiem atkritieniem, bet kopumā nekas. Tas, kas ir svarīgi šajā visā, ko Dievs par to domā. Un mēs redzam, tas, kas ir bijis pirms tam, šīs daļējās veiksmes, ir bijusi daļēja Izraēla paklausība. Viņi ir daļēji paklausījuši. Un tas, ko mēs sākumā cilvēciski uzskatām, ka nu, viņi jau tā kā ir tīri normāli kaut kādas lietas tur darījuši. Mēs redzam, ka īstenībā viņi nav paklausījuši to, ko viņiem vajadzēja darīt. Un te mēs nonāksim pie vienas problemātiskas lietas priekš mūsu ausīm, ka Dievs lika viņiem iznīcināt šīs tautas. Dievs nelika viņiem ar viņiem dzīvot tur kopā, Dievs nelika viņus tur pakļaut klaušu darbiem, viņš nelika viņiem sadzīvot, viņš lika viņus iznīcināt. Un to Izraels ir atteicies darīt, to Izraels nav izdarījis. Tur, kur mēs tikko lasījām, kad Jūda viņus neizdzina, jo viņiem bija kara rati, mēs redzēsim vēlāk, tur pat soģi grāmatā, ka Dievam tā nav problēma. Dievam tā nav problēma. Tur bijis kaut kas cits, ka mēs saskaramies ar daļēju Izraela paklausību. Mēs redzam, ka Izraels īstenībā ieiedams Kanānā paliek līdzīgi tā kā Kanānas iedzīvotāji. Atcerieties, šī bija tā epizode ar šo te vienu ķēniņu, kuram mēs lasam tātad Adonī Bezekam, ka viņu viņam nogriež īkšķus kājām un rokām, vai ne? Bet viņiem nebija šādā veidā viņš jāsoda. Viņiem šīs tautas, ieskaitot to ķēniņu, bija jāiznīcina. Un viņi nav tam paklausījuši. Un šeit mēs nonākam tajā punktā, kur daži no jums saka tā. Es vienmēr zināju, ka man ir kaut kāda problēma ar kristietību un ar Bībeli. Paldies, tu tagad tikai to apstiprināji. Vai tad mēs to tagad neesam dzirdējuši, kad Bībeles, tu taču tikko apstiprini pats, ka Bībeles Dievs ir sadistisks maņaks. Kāpēc viņam vajag iznīcināt šīs tautas? Un te mums ir jāņem divas lietas vērā. Ko mēs zinām, kāpēc Dievs liek to darīt? Pirmkārt, tas nav ļoti regulāra pavēle, ko Dievs dod savai tautai. Šīs pavēles ir ļoti retas. Un tad, kad Dievs runā ar Abrahāmu, viņš saka, es došu jums kanāniešu zemi, bet tās tautas grēku mērs vēl nav pilns. Cilvēram sakot, Dievs ir pacietīgs ar šīm tautām, kuras ir ļoti, ļoti ļaunas. Gan no Bībeles, gan no arheoloģijas mēs zinām, ka kanānieši praktizēja nenormāli briesmīgas lietas. Tai skaitā, piemēram, bērnu upurēšanu. Viņi upurēja cilvēku upurēšanu, tas ir viņi praktizēja cilvēku upurēšanu un bērnu upurēšanu. Mēs redzam stāstā par Sodomu un Gomoru, ka tas, ko viņi praktizēja, bija varmācīgi krimināli sodama izvarošanas. Kultūrā tas bija pieņemts un tā tālāk un tā tālāk. Cien varam sakot, mēs nerunājam par kaut kādām normālām kultūrām. Tas, ko mēs zinām par kanāniešiem, gan no Bībeles teksta, gan no vēstures, gan no arheoloģijas, ir tas, ka šis te ļaunums bija nenormāls. Es jums došu citu vienu piemēru. Tas ir kā nav par šo reģionu, bet teiksim, tās pašas actekas kultūras, ko mēs zinām Latviju Amerikā, jā, teiksim tā, nu, dabiskie iedzīvotāji, tur, kas bija, tās tautas, kas bija tur, kur tagad Meksikas teritorijā, jā, viņam pavisam normāli bija upurēt, un to mēs zinām no arheoloģijas, līdz pat 80 tūkstošiem cilvēku upuru dienā. Tiek upurēt cilvēki, tur, lai būtu lietus, lai būtu auglība, vēl kaut kas, jā, 80 tūkstoši cilvēki tiek upurēti dienā. Tas ir milzīgs cilvēku masas. Un ar šīm te reizēm, kad Dievs liek iejaukties savai tautai, viņš to lieto kā savu, nu, teiksim tā, ieroci. Tas ir Sodoma un Gomora tik plūdi, ja, kas ir nos plūdi. Arī šī kānā ieiešana Kānānas zemē ir Dieva signāls teikt, kad viss pietiek. Kad Dievs saka, es esmu bijis pacietīgs, bet tagad pietiek. Tagad viss. Ko tas nozīmē, ka šīs te epizodes, kā ar Kānānas ieņemšanu, kur viņiem bija jāiznīcina šīs tautas, viņas bija kļuvušas tik ļaunas, ka Dievs saka, grēks tiks sodīts. Šāds ļaunums tiks sodīts. Un tā ir pirmā lieta arī mums. Ko tas mums pasaka, ka mēs lasam šīs vietas Bībelē? Kungs mums pasaka, nāks laiks, kad Dievs pateiks, viss pietiek. Kad mēs lasām par šiem notikumiem, kā Noas plūdi, kā Sodoma un Gomora tie notikumi, kā šeit, Kanāna vai vēl dažas vēl citas vietas, Dievs to mums pasaka. Tie ir signāli jums jau iepriekš. Tas ir tiesas dienas, pirms tiesas dienas. Tie ir signāli, kur jums pasaka, es neļaušu ļaunumam bezgalīgi ilgi turpināties. Un arī vēsturē pienāks brīdis, kad es teikšu, viss pietiek. Viss pietiek. Tad tam bija lokāls, konkrēts uzdevums tajā laikā, kas arī vēstījums priekš mums. Ja? Tas bija Dieva signāls, ka viņš tiesās sodīs ļaunumu. Nu, lūk, un tāpēc Izraēlam tam bija jāpaklausa. Bet ko dar Izraēls, kā šajā te gadījumā ar Adonī Bezeku? Ko viņi dara? Viņi neizpilda to, ko Dievs viņiem pavēlējis. Dievs viņiem kaut ko bija līdzi, viņi nepaklausa, bet ko viņi tā vietā izdara? Viņi nocērt viņam īkšķus kājām un rokām, un ko mēs lasām, viņš saka, es tā esmu darījis 70 ķēniņiem. Respektīvi, tā ir normāla kānānieša praksa. Proti, kas ir noticis? Izraelieši, es sākuši rīkoties kā kānānieši. Viņi dara tāpat. Tā vietā, lai paklausītu kungam, viņi ir sākuši praktizēt tās pašas lietas kā kānānieši. Un mēs redzam, ja pirmā nodaļa ir tīri normāla, tad tā spirāle ies uz leju arvien trakāk un trakāk un trakāk. Kad beidzot Izraels būs vēl sliktāks pa kanāniešiem. Kad viņi praktizēs un darīs visu tieši tās pašas lietas. Tur, kur beigās, atcerieties, vairāk sēs atkārtojās, viņi neizdzina šīs tautas, bet lika viņus klaušu darbos. Atcerieties, te bija vairākas lietas, reizes, kur tas tiek pieminēts. Piemēram, 21. Pants. Bet jebusiešus, kas mita Jeruzālēmē, Benjamīna dēli nepadzina. Jebusieši mīt pie Benjamīna dēliem Jeruzālēmē līdz šai dienai. Un tālāk, uz priekšu, kur viņi runā par pārējām tautām, 28. Kad Izraels pieauga spēkā, tas lika kanāniešus klaušās, bet padzīt tos nepadzina. Kas viņiem bija jāizdara? Viņiem bija jāiznīcina šīs tautas, bet viņus liek klaušās, respektīvi viņi tikko ir izgājuši no Ēģiptes, kur viņi paši bija klaušās, kur viņi bija vergi. Bet tagad viņi paši ir kļuvuši par vergturiem. Ja? Viņi praktizē tās lietas, ko kanānieši, viņi paši kļuvuši par vergturiem, viņi sāk kļūt tādi paši, kā šī apkārtējā kultūra. Ja? Šī viņa nepaklausība novedus pie tā, ka viņi... Es varētu teikt, palietu, te vēl tāds praktisks moments ir. Iedomājieties, tu bija jāizdzen šīs tautas, un tu tagad esi savā zemē, un tev pašam ir tur jāstrādā, viņi jākopj, bet tu skaties pāri pa sēti, tos kaimiņš, viņš ir atstājis tās tautas, un viņš viņas lieto kā vērgus, klaušās. Kurš ir ieguvējis šajā visā? Protams, ka viņš. Es esmu izdarījis ļoti nepraktisku lietu paklausot kungam, preizi, tam, ko Dievs lika. Taču tas ir ērtāk. Mēs redzam, ka šī nodaļa nobeidz to, ka viņi arī sāk praktizēt visu to pašu, ko pārējie. Un tāpēc, kad mēs lasām šo te pirmo nodaļu, tas audits, tā diagnoze, kas mums ir vajadzīga īstenībā svarīgi tas, ko kungs saka šajā visā. Un viņš saka, jūs man esat nepaklausījuši. Un tas, ko mēs šeit pirmajā nodaļā redzam, kā daļēju paklausību, citā vaidā tas saucas nepaklausība. Ja? Tas, ko mēs šeit redzam, kā daļēju paklausību, cits vārds tam ir nepaklausība. Tas, ko mēs redzam, ka kungs meklē no Izraela, lai viņu paklausītu. Arī tad, kad tas šķiet nepraktiski, kur praktiski ir ērtāk cits tautas pakļaut, kungs viņiem bija līdz divas citu uzdevumu. Tātad tas, ko kungs no viņiem šeit grib pār par visu, tā ir paklausība. Nu, lūk, un tas mums novada pie tā, kad mēs, ja mēs skatāmies uz savu dzīvi pareizi, kāda te tā ir arī. Viņi arī noteikti pārsvarā ir kā, es runāju par kristiešiem, daļēji paklausība. Kaut kas līdzīgs, es domāju, bieži vien mums ir pareizi. Daļēji paklausība. Un tas, ko kungs īstenībā no mums grib, ir pilnīgi absolūta paklausība. Un te mums, tas, mēs nonākam pie vienas interesantas lietas. Tas, ko es jums nenolasīšu, tas ir vienu pāntu tālāk, kas jums tam nebūs uz ekrāna, jums ir Bībeles priekšā. Kas notiek? Kungs viņus norāja, viņš saka, jūs man esat bijuši nepaklausīgi, bet sastajā nodaļā mēs redzam, ka kungs žēlstība turpinās. Par šo nepaklausīgo tautu, kungs, mēs lasām 2.6. Tad Jozo atlaida tautu, un Izraela dēli devās ik viens uz savu mantojuma daļu, lai iegūtu īpašumā šo zemi. Mēs redzam, kaut kādā paradoksālā veidā par spīti Izraela nepaklausībai. Kungs viņus turpina svētīt, un viņi iet iegūt šo zemi, ko viņi nebūtu pelnījuši daļu savas nepaklausības. Viņi dodās ik viens uz savu mantojuma daļu, lai iegūtu īpašumā šo zemi. Ko tas nozīmē? Ir kaut kas noticis pa vidu. Kaut kas noticis pa vidu. Kunga uzticamība, viņš saka, es jūs neatmetīšu. Kungs meklē, kungs paliek, tātad kungs turpina būt ar viņiem žēlsirdīgs un viņi būt ar viņiem pacietīgs, jo viņš īstenībā meklē vienu, kas būs pilnīgi paklausīgs, kurš Izraela vēsturē nekad nav bijis. Pat ja jūs skatīsieties uz labākajiem Izraela laikiem, kas ir ķēniņš Dāvids un Salomans, arī tur pat šie izcilie ķēniņi ļoti svarīgos un ļoti daudzos svarīgos brīžos bija nepaklausīgi. Pat Salomans un Dāvids krita smagā veidā. Tāpēc kungs meklē vienu, kas būs perfekti paklausīgs. Tā paklausība, ko kungs prasa no Izraela, nevis daļēji, bet pilnīgi paklausība, mēs ir sastopam tikai kungā Kristu. Viņš ir mūsu labā ziņa šajā, ka mēs esam sastupušies ar savu tumšajām lietām un grēkiem un daļējo paklausību, kas īstenībā ir nepaklausība. Kristus ir tas dēļ, kura Dievs var turpināt svētīt savu tautu. Viņiem skatoties uz priekšu, mums skatoties uz atpakaļ, Dievs tātad pirmkārt atbildi un risinājums mūsu nepaklausībai ir Kristus pats, kurš ir pilnībā paklausīgs. Kurš ir tik paklausīgs bez kompromisa. Ja? Bez kompromisiem, bez puspaklausībām, bez atkāpēm, kurš ir pilnīgi paklausīgs. Un viņa dēļ mēs varam nākt pie Dieva un sagaidīt viņa dēļ viņa svētību. Ja tu kā kristietis šeit sēdi un saki, jā, ja tā pilnīgi godīgi runājot, mana dzīve ir bijusi tāda puspaklausība. Es runāju par kristiešiem tagad, ka tev brāli un māsa. Tu saki, jā, šis vārds mani sastop un es atzīstu, jā, mana dzīve ir bijusi puspaklausība. Un bieži vien puspaklausība, kas ir bijusi nepaklausība. Kungs saka, Kristus dēļ nāc pie manis caur Kristu, nāc Kristu pie manis. Un viņa paklausība tiks ieskaitīta tev. Es tev svētīju viņa dēļ. Citiem no jums, kas varbūt tās... Tu domā vienkārši par šīm lietām, tu domā, kas ir kristietība, kas ir evaņģēlijs, vai tu klausies mūsu tiešsaistē, vai šeit klātienē. Šis vārds saka, nāk diena, kad Dievs pateiks, pietiek. Šai visai pasaulē. Tagad pietiek, ko Bībele sauc par tiesas dienu. Un šī rakstība tev liek tā kā pārbaudīt sevi. Nevis tādu auditu taisīt, kā mēs cilvēki viens otram taisīt. Man tikko bija ievads seminārs, tad citi jūs vēl varat paspēt pieslēgties citi. Mums ir otrā daļa nākamo svētdienu, kur mēs runājam par šo, nu, cik tad mēs esam īstenībā samaitāti. Nu, mēs tiešām esam tik ļoti samaitāti, ka esam pelnījuši Dieva sodu. Un ja mēs vienkārši uzstādām savu tādu auditu cilvēciski, mēs vienmēr to darām salīdzinoties ar citiem. Mēs vienmēr varam atrast kādu, kas ir sliktāks par mums, kur mēs varam pateikt, nav ideāli, bet nav tik slikti. Kā piemēram, viņš uzvedās. Mēs vienmēr varam atrast, lielāku, ja tu neesi Charles Mansons vai vēl kāds mazs slepkaut. Tu parasti var atrast kādu, kas ir sliktāks par tevi. Un pateikt, nav tik slikti, nav ideāli, bet nav tik slikti. Tipisks veids, kā mēs to daram. Piemēram, ka mēs braucam ar mašīnu, ja, pilsētā, kur ir ātrums 50, bet mēs visi braucam uz 60. Kāpēc? Tāpēc, ka visi tā dara. Un mēs salīdzinoties viens ar otru, vai pa šosē, ja tur ir attiecīgi. Ja visi brauktu 70, mēs arī brauktu 70. Tāpēc, ka mēs salīdzinamies, cik mēs esam labi vai slikti ar pārējiem. Reizi. Tāpēc tas nedara. Tas nav pietiekoši labs sevis auditēšanas princips. Ko Dievs par to saka? Un te es atgriežos pie tās sarunas, ka būs diena, kad kungs pateiks, viss pietiek. Un tas jautājums ir, Vai tu bez Kristus, tu saki, nē, es tā kā domāju, bet varbūt bez tā var iztikt, vai tu bez Kristus šo auditu, nevis cilvēku, bet Dieva auditu, Dieva pārbaudu var izturēt bez viņa. Jo būs diena, kad Dievs teiks, viss pietiek. Un šie visi notikumi, Noas plūdi, Sodoma, Gomora, Kanāna šeit, pasaka, tā diena nāk. Tieši tāpat, kā viņi bija toreiz, viņi nāk, un Dievs saka, tev vajag Kristu, tu bez viņa neizturēsi tajā dienā. Lai es tevi pieņemtu un svētītu. Tikai viņa paklausība ir atrisinājums un atbilde tavai nepaklausībai. Tavai daļējai paklausībai, kas ir nepaklausība. Tikai Kristus pilnīgā paklausība ir tam atbilde. Un trešā lieta, es domāju, priekš mums visiem, kas ir tas, ko kungs tavā dzīvē, kad tu jau kļūst pa kristīti, ko kungs veido, ko viņš dara? Kas ir tas, ko kungs dara? Un tas, ko viņš mūs... Šī nodaļa mums to parāda, soļu grāmata mums to parāda, ka tas, ko viņš mūsos veidos, ko viņš mūs darīs mūsos veidojot Kristus līdzībā tevi, kristietu un māsi, ka mēs mācīsimies uz viņu paļauties, ka mēs mācīsimies ar viņu staigāt ar kungu, paklausīt viņam, pat, lai ar cik kaut kādos brīžos mums tas liktos nepraktiski. Tas ir tas, ko viņš mūsos veidos. Nekad neperfekti mēs to neizpildīsim. Kristus ir vienīgā mūsu Dieva žēlstības garantija. Bet ja tu gribi saprast, ko viņš ar tevi darīs? Ko viņš tevi veidos? Viņš veidos, ka tu staigātu ar viņu roku rokā, ka tu viņam paklausītu, viņš tevi pārmācīs, viņš tevi audzinās, viņš tevi mīlēs kā savu dēlu un meitu. Bet tas, ko viņš tevi veidoja Kristus līdzībā, lūk, tieši to viņš tevi darīs. Kā mēs varam zināt, vai ne? Ko Kristus dara mūsu dzīvē? Viņš tev neatmetīs, kā viņš saka, es nelauzīšu savu derību ar tevi. Ja tu esi mans bērns, es tev nekad neatmetīšu. Bet es tev audzināšu Kristus līdzībā un mācīšu, audzināšu tev šajā te paklausībā. Okay? Nu, ko mēs tagad nāksim kungu priekšā grēks uz lūkšanu, kur tikai viņš ir risinājums mūsu nepaklausībai. Dēļ, kā Dievs mūs svētī un dod mūsu mantojumu, ir Kristus paklausība. Tāpēc mēs arī varam nākt un izsūdzēt savus grēkus un saņemt Dievu piedošanu. Un lūgt viņu palīdzību. Kungs, palīdz man tev paklausīt, palīdz man ar tevi staigāt. Es zinu, ka vienīgais, kas man garantē Dieva mīlestību, es tu, bet māci man paklausīt. Tikai tu, Kristu, esi atbildi manai nepaklausībai.